agora mesmo que estamos xa pois, no goberno consolidados nun primeiro ano deste novo mandato, pois entendemos que é moi positivo poder retomar este proxecto. En que vai consistir? Porque en Lugo efectivamente xa houve modelos de orzamentos participativos, pero aquí queremos lle dar unha volta vendo ademais o que está facendo noutros sitios. Consiste nunha participación directa da xente a través de reunións, porque así a xente pode facer propostas, pero non é algo hermético, senón que se pode debatir e tamén se pode aclarar, de que se saen dúas propostas que son contradictorias, que se poida aclarar al in situ de por que non se poden levar a cabo as dúas, ou por que habería que buscar unha posición intermedia ou habería que adaptala. Entón vamos ir, este primeiro ano vai ser realmente unha proba piloto e vámoslo facer cun modelo que vai ter tres xuntanzas e a maiores vai ter pois, un correo electrónico para que aquelas persoas que non poidan asistir ás xuntanzas e queiran poñerse en contacto, pois que o poidan facer. A intención en anos vindeiros é que isto non sexa só en tres sitios, senón que poida ser na totalidade dos barrios da cidade, pero que isto permita pois, un primeiro contacto e unha primeira proba. A maiores, vais a poñer a disposición de todas aquelas persoas que non poidan asistir ou que se sintan máis cómodas un correo electrónico tamén para que quen queira pois, poida mandar aí un correo cunha proposta onde terá respostas e se explicará pois, esa proposta é viable, se non, se contradí o que decíamos, o que podemos ter un contacto directo, que non sexa só unha votación por internet, senón que sexa unha relación directa.